nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A nuk e ke parë siç bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjatë takimit për pranimin e letrave kredenciale të ambasadorëve të rinj të Bruneit dhe Algjerisë në Teheran deklaroi se Irani synon zgjerimin e bashkëpunimeve me të gjitha vendet, sidomos me vendet fqinje dhe me vendet muslimane. Zyra për informim e presidencës Republikës Islamike të Iranit njoftoi se presidenti iranian Ibrahim Reisi në takimin e pranimit të letrave kredenciale të Ismail Abdulmenap, ambasadori i ri i Bruneit në Teheran, voi në dukje marrëdhëniet kulturore mes të dy vendeve dhe theksoi: Marrëdhëniet e të dy vendeve janë rezultat i lidhjes së përzemër të dy popujve musliman, prandaj është e nevojshme që marrëdhëniet politike, ekonomike dhe tregtare të dy vendeve të zgjerohen në bazë të kësaj lidhje. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi qithashtu priti sot edhe Ali Arruj, ambasadorin e ri të Algjerisë në Teheran, i cili i dorëzoi letrat kredenciale të tij pranë presidentit të Iranit. Presidenti Reisi në këtë takim voi në dukje nivelin aktual të marrëdhënieve ekonomike mes të dy vendeve dhe tha se ky nivel nuk është i barabart me nivelin e marrëdhënieve politike të dalluara mes Teheranit dhe Algjerit dhe shtoi: Në periudhën e re, duke u mbështetur mbi marrëdhëniet e mëparshme mes dy vendeve, duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet për ngritjen e nivelit të marrëdhënieve politike, ekonomike, tregtare dhe kulturore mes të dy palëve. Presidenti iranian duke vënë duke qëndresën dhe rezistencën e shkëlqyer të popullit algjerian përballë kolonizimit francez. Shtoi: kolonialistët kur nuk kanë hequr dorë nga natyra e tyre kolonialiste dhe çdoherë me një qasje të re synojnë të sigurojnë interesat e tyre imperialiste, por njëkohësisht edhe populli algjerian ka ruajtur gjithmonë moralin e vetë të rezistencës dhe qëndresës. Republika Islamike e Iranit i jep rëndësi shumë të madhe zgjerimit të marrëdhënieve me Algjerin dhe ne vlerësojmë interesimin e Zotit Abdulmejid Tabun, presidentit të Algjerisë, për zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve me Iranin. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se në bisedimet e Vjenës është shënuar progres i mirë. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sot në konferencën e përjavshme për shtyp, në lidhje me procesin e negociatave të Iranit me grupin 4+1 në Vjenë, deklaroi: të gjitha palët e kanë pranuar se Amerika nuk duhet të dalë më nga marrëveshja bërthamore. Në katër fusha në të cilat kemi dokumente për negociata, është shënuar një progres i mirë dhe në disa dokumente të tjera është reduktuar niveli i mosmarrëveshjeve dhe i klapave. Suksesi madh është fakti që shumë prej ideve të cilat i ka paraqitur Irani, duke përfshirë edhe ato në fushën e garancive, janë shndërruar në terma dhe nocione, dhe të gjitha palët pajtohen se duhet të mendohen garancitë të nevojshme në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Pala iraniane në negociatat e Vjenës ka paraqitur ide plotësisht të zbatueshme dhe operative me një vështrim real, dhe ne mendojmë që idet e Iranit kanë krijuar mundësinë për zhvillimin e bisedimeve në fushën e sigurimit të garancive të nevojshme, dhe atë çfarë është biseduar prapa dyerve të mbyllura ne nuk do ta negociojmë përsëri. Në vazhdim, Zoti Khatibzadeh tha se Irani është në bisedimet e Vjenës për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme dhe të e cila mund të mbështetet, dhe pikërisht për këtë arsye rruga për sigurimin e garancive është një rrugë shumë e rëndësishme. Sa i përket deklaratave të fundit të Robert Malley, përfaqësuesit të Amerikës për çështjet e Iranit në lidhje me parakushtin e negociatave, duhet theksuar se Irani që nga dita e parë nuk ka planuar dhe nuk do të pranoj kur farë para kushti. Matej, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhja me shtetasit për katës të burgosur në të dy vendet, deklaroi: në lidhje me gjendjen e shtetasve iranian të burgosur në Amerikë, që nga dita e parë dhe për shkak të çështjes humanitare, ne kemi paraqitur shqetësimet tona si në mënyrë të drejtpërdrejt, ashtu edhe indirekte. Prandaj, Amerika nëse zbaton marrëveshjet për katëse të cilat i ka zbatuar edhe disa herë më parë, kjo çështje mund të zgjidhet në kohën më të shkurtër të mundshme. Përkundër shtetasve iranian të cilët me pretekste të kota e të pavërteta për anashkalimin e sankcioneve të palishme e të pajustifikueshme ndaj popullit iranian janë marrë peng dhe sot disa prej tyre po mbahen në kushte jo njerëzore, shtetasit amerikan të cilët janë burgosur në Iran, gjykata iraniane u ka kumtuar akuzat dhe ata kanë kryer krime të caktuara, të cilat janë shqyrtuar në procesin gjyqësor të gjykatave. Zoti Said Khatibzadeh gjithashtu tha: ajo çfarë po ndodh në Jemen është një tragjedi njerëzore dhe Irani gjithmonë qëndron për krah popullit të Jemenit në mënyrë që zëri I qytetarve Jemenas të dëgjohet në tërë botën dhe Teherani zyrtar gjithnjë e ka bërë përpjekje për të ndihmuar procesin e zhvillimit të dialogut mes grupeve Jemenase. Në një postim në Twitter të hënën kreu I ekipit negociator rus në Vjen, Mikhail Ulyanov tha se Irani dhe grupi I vendeve 4+1 po punojnë për hartimin e një pjese të rëndësishme të një dokumenti mbi rezultatin e bisedimeve të Vjenës, pavarësisht disa çështjeve të pasgjithura. Ishte një sprov paka shumë e sukseshme, megjithse ende mbeten disa çështje të pasgjithura në segmentin përkatës të një dokumenti mbi rezultatet, shkroi në Twitter Ulyanov, përfaqësuesi I përhershëm I Rusisë në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë. Diplomati I lartë rus tha se krerët e ekipeve negociuese të Iranit, tre palëve europiane, Rusisë dhe Kinës, gjatë takimit të tyre të hënën trajtuan një nga çështjet më të rëndësishme dhe më të ndërlikuara në agjendën e bisedimeve të Vjenës. Pa asnjë dyshim kemi bërë një progres dhe nesër do të vazhdojnë diskutimet dhe hartimin e dokumentit, ka shkruar kreu I ekipit negociator rus Mikhail Ulyanov. Zëdhënësi I forcave të armatosura të Jemenit ka publikuar detajet e sulmeve të fundit raketore të këtij vendi kundër Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite me emrin Stuhia e Jemenit 2. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Yahya Sari, zëdhënësi I forcave të armatosura të Jemenit, në lidhje me detajet e operacioneve të sotme që janë kryer nga forcat jemenase në thellësinë e territorit të Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, deklaroi: Në këto operacione është goditur baza ajrore Al-Dhafra dhe janë disa objektiva të tjera jetike në Abu Dhabi me shumë raketa balistike të llojit zulfiqar të Jemenit. Gjithashtu disa objektiva jetike janë goditur edhe në Dubai me anë të dronëve të llojit Samad 3. General Yahya Sari, duke thënë se disa baza ushtarake në thellësi të territorit të Arabisë Saudite në rajonin Sharure dhe në rajonet të tjera janë goditur me dronët e llojit Samad 1 dhe Kasef K2, deklaroi. Në këtë kuadër janë sulmuar ashpër qendra të rëndësishme dhe jetike në provincën Jizan dhe Asir në jug të Arabisë Saudite, të cilat janë goditur me disa raketa balistike. Zëdhënësi I forcave të armatosura të Jemenit, duke I këshilluar kompanitë e huaja dhe investitorët e huaj në Emiratet e Bashkuara Arabe që të largohen nga ky vend, ka theksuar: Deri në kohën kur vazhdon agresioni ushtarak dhe blokada kundër Jemenit, Emiratet e Bashkuara Arabe do të goditen nga forcat jemenase. Kanali informativ Sabery News sot në mëngjes ka njoftuar për 4 shpërtime të fuqishme në Abu Dhabi dhe ka shkruar: Është ngritur alarmi I rrezikut në kryeqytetin e Emirateve dhe është aktivizuar sistemi I mbrojtjes ajrore të Emirateve si rezultat I sulmeve të forcave jemenase. Forcat e armatosura të Jemenit edhe ditën e hënë të javës së kaluar kanë kryer operacionet e quajtura Stuhia e Jemenit 1 dhe ka bombarduar rafinerinë e naftës në zonën industriale Al-Masfa dhe aeroportin e Abu Dhabit me 4 raketa balistike. NATO po forcon kufit e saj lindor me forca toksore, detare dhe ajrore, ka thënë sekretari për gjithshëm i aliancës ushtarake perëndimore. Pasi një pushtim rus i Ukrainës duket gjithnjë e më i mundshëm. Sipas The Guardian, Jens Stoltenberg, sekretari për gjithshëm i NATO-s, tha se gjendja e përkeqësuar e sigurisë i kishte çuar aleatët e NATO-s në gatishmëri fregate, avion luftarak dhe trupa për mbrojtjen e tyre kolektive. Administrata amerikane ishte gjithashtu e gatshme të rriste praninë e saj ushtarake në Evropën lindore, paralajmëroi shefi i NATO-s. NATO do të vazhdoj të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të gjithë aleatët, duke përfshirë edhe forcimin e pjesës lindore të aleancës. Ne gjithmonë do t'i përgjigjemi çdo përkeqësimi të mjedisit tonë të sigurisë, duke përfshirë forcimin e mbrojtjes sonë kolektive, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Njoftimi u vlerësua si histeri perëndimore nga Kremlini zyrtar. Ne shohim deklaratat të Aleancës Atlantikut të Veriut për përforcimin, tërheqjen e forcave dhe burimeve në krahun lindor. E gjithë kjo çon në faktin se tensionet dypalshe po rriten, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Kjo nuk po ndodh për shkak të asaj që ne Rusia po bëjmë, e gjithë kjo po ndodh për shkak të asaj që NATO dhe Amerika po bëjnë dhe për shkak të informacioneve që po përhapin. Zhvillimet të tilla vinë pasi shtëpia e bardhë dhe qeveria britanike thanë se kishin filluar të tërhiqnin familjet e diplomatëve nga Ukraina, dhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u mblodhën sot me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken për të diskutuar krizën në përshkallëzim. Të paktën 4 persona janë plagosur dhe një ka ndruar jetë në spital pasi një student nga Universiteti i Heidelburgut në Gjermani u fut në salën e leksioneve me pushk në dorë, me të cilën më pas hapi zjarr. Siç raporton e përditshmja gjermane Bild, i riu plagosi 4 persona, ndërsa një tjetër nuk i mbijetoi plagëve të marra, pavarësisht se u dërgua në spital. Studenti i armatosur ishte futur në sallë në kohën kur po ligjërohej dhe pas sulmit ka dalë jashtë ku edhe ka kryer vetvrasje. Deri më tani nuk dihen motivet e këtij sulmi, ndërsa policia gjermane beson se sulmi është kryer pa ndihmën e ndonjë personi tjetër. Rreth Universitetit të Heidelbergut janë parë forca të shumta të policisë që kanë rrethuar zonën ku është kryer sulmi. Qeveria greke akuzohet se ka krijuar një krizë urie në kampet e refugjatëve me politikat që u kanë hequr mira njerëzve aksesin në ushqim. Gazeta britanike Guardian citoi grupet e të drejtave të njeriut të thonin të hënën se vendimet e marra për të parandaluar fluksin e azilkërkuesve kishin krijuar një situatë të padurueshme që i la azilkërkuesit pa ushqim për muaj të tërë. Është e pa imagjinueshme që njerëzit në Greqi janë të uritur, tha Marta Russo, një antare e Komitetit Ndërkombëtar të Shpëtimit. Ndërsa ata nuk kanë faj, ata kanë probleme që janë për shkak të metave në rregulloret dhe politikat e qeverisë greke, tha Russo. Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit vlerëson se 40% e banorëve të kampeve përfshirë 6000 azilkërkues. U është mohuar ndihma e parë për shkak të politikës aktuale të qeverisë greke të qendrës së djathtë për të ndërprerë ushqimin për ata, kërkesat e të cilve për azil nuk janë duke u trajtuar. rreth 20% e banorve të kampeve të refugjatve në Greqi janë fëmijë. 33 grupe të drejtave të njeriut i kanë shkruar një letër të hapur zyrtarëve grek dhe atyre të bashkimit evropian, duke bërë thirrje për ushqim për të gjithë banorët e kampeve, pavarësisht nga statusi i tyre ligjor. Paqëruajtësit armen që shërbyen në Kosovë u kthyen në Armeni. Sipas radios publike armene, të dielën Ministria Armene e Mbrojtjes organizoi një ceremoni mirëseardhje për trupat armene në praninë të komandantëve të forcave të armatosura dhe të disa zyrtarëve të huaj. Raportet e publikuara nuk përmendin numrin e trupave armene të kthyera nga Kosova. Pas sulmeve serbe kundër shqiptarëve të Kosovës, Armenia, ashtu si shumë vende të tjera, dërgoi një forcë paqëruajtëse në rajon në vitin 1999 në përputhje me dispozitat e një rezolute të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Soleimani dhe mendimit realistik të liderit suprem të Iranit mbi këtë luftëtar të lirisë. Lutemi të qëndroni me ne. General Soleimani nga pikpamja e Ayatollah Khamenei. O Zot, ne nuk kemi parë nga ai asgjë përveç mirësisë. Kam një pyetje për ju, pyetje të cilën duhet ta shtroj para juve këtu tani. Është ajo pyetje të cilën e kam bërë pran kufomave të miqve të mi të martirizuar nga të afërmit e tyre dhe ajo ishte kjo se çfarë njeriu ka qenë ai? Ata kanë thënë, ai ka qenë një njeri i mirë. Tani këtë pohim që dëshiroj ta marr unë nga ju, është për arsye të nderit dhe respektit që ka besimtari pranë Zotit të madhëruar dhe ju jeni besimtar, dhe në mesin tuaj ekzistojnë shumë besimtar të sinqertë. Ajo çfarë ka vlerë për mua është e çmuar, është pohimi juaj që sipas mendimit tuaj, a jam unë njeri i mirë? Dëshiroj që ti përgjigjeni kësaj pyetjes time. Unë e lutë Zotin e madhëruar, ashtu si thot ajeti kuranor, a nuk e di që Zoti e shikon, dhe ai shikon dhe shkruan, dhe në ditën kur sipas ajetit kuranor, në atë ditë kur Zoti shpalos brendësinë e njerëzve që shikojnë veprat e mira, dëshiroj që ta pranoj këtë pohim tuajin. Shpresoj që një ditë, edhe pranë kufomës time, së bashku me të tjerët, të jepni këtë dëshmi dhe këtë pohim. Këto fjalë janë shkëputur nga një prej fjalimeve të generalit të martirizuar Qasem Soleimani. Nuk kaloi shumë kohë kur me miliona njerëz së bashku dhe një zëri me liderin e tyre morën pjesë në përcjelljen e kufomës së tij dhe me sy të përlotur dhe me plot pikëllim pohuan sipas ajetit kuranor. O Zot, ne nuk kemi parë asgjë nga ky njeri përveç mirësisë. We'll be right back. Në historinë e popujve, vin disa ditë që pa dhënë sakrifica dhe flijime të shenjta, nuk më njanohen shumë rreziqe të mëdha dhe nuk mbrohen qëllime të mëdha dhe të shenjta. Në raste të tilla, duhet të dalin në skenë një grup besimtarësh që bëjnë sakrifica dhe flijime të mëdha, të cilët, duke sakrifikuar edhe gjakun e vet, mbrojnë fenë dhe rrugën e Zotit. Në vendet islame, njerëz të tillë që sakrifikojnë veten quhen shahid, që do të thotë dëshmor ose martir. Shumë njerëz e krahasojnë dëshmorin me një qiri të ndezur që ndriçon dhe i jep dritë hapësirës e errësuar rreth vetes. Shërbimi i dëshmorit është i llojit të djegjes, të shkrirjes, dhënies dritë e ndriçimit në mënyrë që të tjerët të ulen dhe të kenë qetësi nën rrezet e kësaj drite e cila është krijuar me çmimin e flijimit dhe shkrirjes së dëshmorit. Mirë po, martirizimi i generalit Kasem Soleimani dhe drita që ka dhënë ai është sikur se drita të cilën e dhuron dielli në fillimin e agimit të mëngjezit që ndriçon të gjithë rruzullin tokësor. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, martirizimin e këtij komandanti të madh e përshkruan në këtë mënyrë: ne kemi dhënë shumë dëshmor dhe martir, kemi dhënë dëshmor edhe general dhe komandant të shquar. Kemi dhënë dëshmor dhe martir edhe nga mesi njerëzve të thjeshtë dhe ushtarve të zakonshëm. Mirë po, një dëshmor, i cili u martirizua nga dora e njerëzve më të brisht dhe më djallëzor të botës, do të thot nga dora e vetë Amerikanve dhe ata të krenohen që kanë mundur të martirizojnë atë. Një dëshmor i till, përveç Haxh Kasemi, nuk më kujton asgjë tjetër. Lufta e tij ishte një luftë e madhe. Prandaj edhe Zoti i Madhëruar e ka bërë martirizimin e tij të jetë një martirizim i madh. Shpresojmë dhe lutim Zotin e Madhëruar që ta lartësojë pozitën e këtij dëshmori në parajsë, dhe ai qoftë i gëzuar me atë mirësi të madhe që është dhuruar, sepse ai e meritonte këtë merit të madhe. Generali Kasem Soleimani kishte marrë medaljen Dhulfikar nga ana e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Medalja Dhulfikar, që është medalja më e lartë ushtarake në Iran dhe jepet vetëm nga ana e komandantit suprem të gjitha forcave, jepet për ata të cilët tregojnë trimëri, maturi dhe sukses në komandimin dhe udhëheqjen e forcave. Medaljet dhe simbolet ushtarake jepen me qëllim të ngritjes së moralit, vetbesimit dhe për të inkurajuar punojësit e forcave të armatosura, dhe këto medalje dallojnë nga njëra tjetra duke marrë parasysh llojin e sakrificës, aftësinë dhe ndikimin që ushtron një ushtarak. Kur lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjatë një ceremonie i dha medaljen Dhulfikar general majorit Kasem Soleimani, deklaroi: lufta dhe kontributi që jepet në fronte të ndryshme të luftës nuk mund të vlerësohet dhe shpërblehet me këto medalje të tilla. Zoti i Madhëruar thot: Allahu bleu prej besimtarve shpirtra dhe pasurinë e tyre me parajsë, luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Allahu dha premtim të cilin e vërtetojnë në Teurat, Injil dhe Kur'an. E kush është më zbatues i sigurt i premtimit të vetë Allahut? Pra, gëzohuni tregtisë që bët me të. Ky është suksesi i madh. Ajo që ekziston përballë luftës në rrugën e Zotit dhe që Zoti i Madhëruar në shkëmbim të sakrificës dhe flijimit të jetës, shpirtin dhe pasurinë e besimtarit në rrugën e Zotit është parajsa, është fitimi i pëlqimit të Zotit. Ato gjëra që ndodhen në duart tona si vlerësimi dhe falënderimi ynë me gjuhë dhe si shpërblimi ynë me vepra, si shpërblimi ynë me medalje simbole, si dhënia e shkallës ushtarake, në realitet janë gjëra të cilat mund të përmenden vetëm në bazë të llogarive materiale të kësaj bote, mirë po nuk mund të përmenden në bazë të llogarive shpirtërore dhe hyjnore. E falenderojmë Zotin e Madhëruar, i cili ka dhënë mundësi këtij vëllai ton të dashur, Zotit Soleimani, të ketë sukses në punën e tij. Ai shumë e shumë herë ka rezikuar jetën e vetë përballë sulmeve të armikut, ka luftuar në rrugën e Zotit, për hir të Zotit, dhe ka luftuar me besim të sinqert vetëm për Zotin. E lusim Zotin e Madhëruar që ai vetë ta shpërblej atë dhe t'i jap mirësi atij dhe ta vendos jetën e tij me lumturi dhe të bëj fundin e tij të jetë me martirizim. Natyrisht, jo tani. Republika Islamike e Iranit akoma ka shumë punë me të. Mirë po në fund të fundit, elusim Zotin e madhëruar që të jetë martirizimi, përfundimi i ti. Elusim Zotin e madhëruar, ta gëzoj atë. Generali Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandes, së bashku me tetë shoqërues të premten e orëve të para të mëngjesit të datës 3 janar të vitit 2020, në rrugën e aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit, u sulmuan dhe u martirizuan me urdhër të ish-presidentit amerikan Donald Trump me dronët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon. Me këtë martirizim, generali Qasem Soleimani u shndrua në një hero legjendar i gjallë. A ju martirizua në atë mënyrë që po ashtu si kurse lufta e ti u bëshkak për thyerjen dhe shpartalimin e grupit terrorist ISIS, edhe martirizimi i ti i dha një turp dhe mallkim të amshueshëm dhe fatzi për qeveritarë dhe pushtetarët Amerikës dhe aleatëve të tyre. Me martirizimin e këti komandantit të madh dhe të dashur, në Iran u krijua një valje gjëre zemërimi dhe irritimit ndaj qeverisë arrogante të Amerikës. Përcjellja e kufomës të generalit Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandes dhe shoqëruesve të tyre në Irak dhe Iran u bë në një mënyrë aq madhështore sa që nuk mund të përshkruhet. Me miliona njerëz në Irak dhe Iran dhe në vende të ndryshme të botës u zhytën në pikëllim dhe mbajtën zi për humbjen e këtij komandanti dhe bën beslidhje për të vazhduar rrugën e tij. Ajetollah Luzma Khamenei, gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të martirizimit të general Qasem Soleimani, deklaroi: "Generali martirizuar Qasem Soleimani, edhe në kohën kur ishte gjallë, i ka mposhtur fuqitë arrogante dhe me martirizimin e tij i mposhti ata përsëri. Ai edhe pas martirizimit i ka mposhtur armiqt." Kjo ceremoni e përcjelljes së kufomës së tij që u zhvillua në Iran ishte një ceremoni mortore shumë e çuditshme dhe me të vërtet e paharrueshme. Ceremonia mortore dhe për përcjelljen e kufomës u zhvillua edhe në Irak, në qytetet Najaf, Bagdad e të tjerë, dhe kufoma e tij është përcjellur së bashku me kufomën e Abu Mahdi al-Muhandes në Irak me pjesëmarrjen e miliona njerëzve. Kjo ishte një ngjarje madhështore dhe e çuditshme. Në realitet, kjo pjesëmarrje miliona njerëzve në përcjelljen e kufomave të këtyre martirëve dhe sipas ceremonisë përkujtimore që u organizua, i kanë befasuar dhe çuditur të gjithë generalët e luftës së butë të fuqive arrogante. Ata që veprojnë në mënyrën e butë të fuqive arrogante dhe ata të cilët quajnë general të luftës së butë të Amerikës dhe arrogancës, kanë mbetur të çuditur me këtë ngjarje duke pyetur se kush ishte ky njeri, çfarë ishte kjo që ndodhi, që i mposhti ata. Generali Qasem Soleimani u martirizua në atë mënyrë që trupi i tij nuk kishte mbetur shumë çka. Ai nuk kishte kokë dhe ati i kishte mbetur vetëm një pjesë e krahut dhe një pjesë e këmbës nga nyja dhe shputa, si dhe disa pjesë të tjera të trupit të shtypur. Një prej komandantëve të Komitetit për kërkimin e të zhdukurve me emrin General Bagherzadeh, duke përshkruar gjendjen e trupit të pajetë martirit Soleimani pranë liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, ka thënë: "Ne morëm iniciativë për përgatitjen e kufomave të martirëve. Nuk ishte mundur të bënim pastrimin e kufomave, prandaj i kemi bërë tejmum dhe ashtu i kemi përgatitur. Në ngritjen dhe përgatitjen e kufomave të martirëve ishin të pranishëm edhe të rinjt. Kishim me vete qefin e të gjitha gjërat e nevojshme. Mirë po, kemi vuajtur shumë në përgatitjen e këtyre kufomave. Për arsye se me shumë vështirësi kemi mbledhur coprat e trupave të tyre të coptuar. Në realitet, kemi mbledhur copat të shpërndarë të trupit që më pas, me shumë vështirësi, i kemi renditur në formën e një kufome dhe i kemi vendosur në arkivol." Generali Bagherzadeh, në vazhdim të raportit të tij, vuri në dukje edhe tragjedinë e Qerbelas dhe tha: "Ne, që me këtë gjendje me shumë vështirësi kemi arritur të mbledhim trupat e martirëve, nuk e di se çfarë kanë përjetuar e vuajtur Imam Zeinul Abedini alayhi salam në Qerbela, dhe si ka mundur i vetëm ta përgatisë për varrim trupin Imam Husseinit alayhi salam." Këtu Ayatollah Luzma Khamenei i tha: "Ju jeni munduar shumë. Këta kanë qenë shehid ma'areke, që do të thotë dëshmorë të luftës. Nga pikpamja e fikut islam, shehit Maareke, quhet ai personi i cili është vrarë në fush betej dhe ka rënë duke luftuar. Tani nga pikpamja e Ajetollah Elazma Khamenei, aeroporti i Bagdadit me praninë e këtij komandanti të madh të ushtrisë islamit dhe me sulmin qyqar dhe të padrejtë armikut kundër këtij generali, pra generalit Qasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij, ishte shndruar në një fush betej lufte dhe tregon dhe pesha dhe pozitën e martirit Soleimani dhe martirizimi i tij konsiderohet martirizim në vijën e parë të frontit të luftës. Në këtë rast, na kujtohet një hadith i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë, dëshmorët më të mirë janë ata të cilët martirizohen në vijën e parë të frontit të luftës dhe derisa të vriten, nuk ja kthejnë shpinën luftës. Ata do të qetësohen dhe pushojnë në dhomat e larta të parajsës, ndërkohë që Zoti i yt është i kënaqur me punën e tyre, dhe çdo herë kur Zoti i yt është i kënaqur me një rob, ai nuk do të jap llogari. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
آن ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miqtë të nderuar, në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, vizituam ishullin e bukur Koral Kish, që ndodhet në brigjet e gjirit persik në jug të Iranit, dhe u njohëm me disa pjesë të këti ishullit të bukur dhe me të kaluarën e ti historike. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në ishullin e bukur Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Ishulli Kish është një prej ishujve më të bukur koralor në botë, që mbi 90 kilometra katror shtrihet në një distancë 18 kilometra larg brigjeve jugor të Iranit. Distanca nga ishulli Kish nëpërmjet detit deri tek porti Bandar Abbas, që është qendra e provincës Hormozgan, është 300 kilometra, ndërsa distanca nga ky ishull deri në Teheran është 1052 kilometra.
Ishulli kish ka një natyrë të bukur dhe të veçante, të pashembut. Bregdeti i qetë me rërë korale dhe ujë të pastër të detit, i cili ka një pastërti dhe transparencë të papar, krijon mundësim për të parë me sy lloje të ndryshme të gjallësave ujore, edhe në thellësi disa metra në det. Mbulesa bimore e përshtatshme dhe e gjelbëruar e këtij ishulli, sidomos në 7 muaj të vitit, një perspektivë shumë e bukur dhe atraktive. Kjo ka bërë që mbi 1 milion turistë dashamirës të natyrës dhe detit shkojnë për ta vizituar këtë ishull. Ishulli Kish, në krahasim me gjerësinë e tij, ka një prej bregdeteve më të gjatë dhe janë të rrallë bregdetet në botë që mund të shfrytëzohen atë gjerësi sa bregdeti i ishullit Kish. Peshqit zbukurues shumë të bukur që ndodhen në ujërat e ishullit Kish dhe që nuk fshehin ekzistencën e tyre nga vizitorët, konsiderohen prej atraksioneve të veçanta të këtij ishulli. Njëkohësisht me këtë, edhe peshqit më të preferuar për ushqim gjithashtu peshkohen në ujërat rreth ishullit Kish. Bregdeti i ishullit Kish është një prej bregdetet me pak rrezik dhe peshkaqenët që nganjëherë vërehen në brigjet e këtij ishulli ushqehen me peshqit e vegjël e nuk përbëjnë kurfar rreziku për notuesit. Në mesin e shumë atraksioneve të ishullit Kish është dhe qyteti nëntokësor me emrin Kariz, që ka rëndësi të madhe turistike. Qyteti Kariz në realitet është një prej kanateve, pra kanaleve ujore nëntokësore të vjetra të ujit më të mëdha në Kish, që janë të vjetër 2500 vjeçar dhe siguronin ujë në ëmbël dhe të pishëm për banorët e këtij ishulli. Këto kanate sot janë shndruar në qytete nëntokësore shumë mahnitëse dhe ka sipërfaqe mbi 10.000 metra katror. Qyteti Kariz ndodhet në thellësinë 16 metra nën tokë. Tavani i këtij qyteti është 8 metra i lartë dhe pjesa më e madhe e tavanit të këtij qyteti është plot me gurë të shumë llojshëm, guacka koralore që sipas ekspertëve janë të vjetra 270 deri në 570 milion vite secili dhe ka identifikimin e tyre zyrtar. Dheu që është gërmuar nga qyteti Kariz gjithashtu posedon karakteristika kuruese dhe ka përdorim të madh në kurimin me balt. Prandaj autoritetet e qytetit nëntokësor Kariz besojnë se karakteristikat e këtij qyteti mund ta vendosin këtë objekt në listën e objekteve botërore. Në rrethanat aktuale, në qytetin nëntokësor Kariz ndodhen dhe dyqane të artizaneve të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe moderne, salloni amfiteatrit, salloni i konferencave, si dhe galeritë artistike aktive.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Një tjetër atraksion në pjesës perëndimore të ishullit Kish janë edhe mbetjet e një anije të madhe transportuese që ndodhet në bregdetin e Kaltërt dhe njihet me emrin Anija Greke. Kjo anije transportuese ka peshë 7061 ton dhe është 136 metra, e cila në vitin 1966 gjatë udhëtimit të saj drejt Greqisë ka mbetur në Balt në bregdetin jugor të ishullit Kish. Anija Greke sot është bërë subjekt për fotografi për turistët. Edhe rruga e botës e ka shtuar atraksionin turistik të ishullit Kish. Kjo rrugë është ndërtuar në formë të një rrugë ripi, e cila rrethon ishullin Kish. Përgjatë gjithë kësaj rruge, 25 pjesë të tokës së saj janë dhënë provincave të ndryshme të Iranit, në mënyrë që të vendosin vepra artistike, artizanale dhe prodhimet e veta për ekspozim. Rruga e botës është simboli i lidhjes së kulturave të ndryshme të Iranit dhe botës. Kjo rrugë ka krijuar mundësinë e lidhjes me natyrën e virgjër të këtij ishulli në anët jugore dhe perëndimore. Dashamirësit e peisazheve natyrore mund të shikojnë pamje të detit, bregdetit, mbulesës bimore dhe jetës së gjallësave të ndryshme të ishullit përgjatë gjithë kësaj rruge. Rruga e botës gjatë natës duket si një rrip që ka rrethuar ishullin, si një margaritar në mes, dhe të gjithë sipërfaqen e ishullit e vendos në qasje të shikimit të udhëtarëve, të cilët udhëtojnë me fluturimet e natës drejt këtij ishulli. Ishulli kish nga aspekti i ekzistencës së bimëve natyrale ka rëndësi të veçantë. Zona Bagu është një prej vendbanimeve të vjetra të ishullit kish që ndodhet në jug perëndim të këtij ishulli. Aktualisht ky vendbanim, përveç disa familjeve që merren me bagëti, nuk ka banor të tjerë. Në mesin e banorëve autokton njihet cilësia e lartë e tokës për kultivimin e produkteve të ndryshme. Në këtë rajon vërehet një zonë ngjajshme me pyllin në të cilin zhvillohen lloje të ndryshme të pemëve natyrale. Në mesin e tyre lloji i pemëve të vjetra lur paraqesin një bukuri të veçantë. Në juglindje të ishullit Kish gjithashtu ndodhet një zonë marlore me emrin Kish. Ky është një mal artificial që kryesisht pemët e tij janë mbjell rreth vitit 1992, ndërsa shtrihet në një sipërfaqe prej 600 hektar. Pemët akacia, okaliptusi, mundafshi egjiptian, hurma, palma e të tjerë mund të vërehen në këtë zonë. Ekspozita e svaranikëve gjithashtu është një prej vendeve që tërheq vëmendjen e turistëve në masë të madhe. Në këtë ekspozit ndodhen mbi 100 lloje svaranikësh. Gjarpri i madh boa, pajtoni i Afrikës dhe Amazonës, zhapiku iguana i Madagaskarit, akrepi i zi perandori i Afrikës, gjarpri fluturues i Tajlandës, merimanga e madhe braziliane që ha zoq janë disa prej llojeve të svaranikëve. Miq të nderuar, shpresojmë që dhe ju të gjeni rastin për të vizituar ishullin e bukur Kish, një ishull i cili rreth e rrotull është i rrethuar me rërë të bardhë dhe të argjend, dhe ujëra të kristalta dhe me valë të pastra. Korale ngjyra-ngjyra dhe lëvizje grupore të peshve më të bukur të botës me ngjyra të çuditshme. Të gjitha këto elemente kanë shumë fishuar atraksionin turistik të këtij ishulli. Ishulli Kish është djepi i qetësisë dhe pushimit për dashamirësit e sportit dhe aktiviteteve të ndryshme në natyrë. Mund të kalojnë kohë shumë të bukur dhe të këndshme në këtë ishull të bukur. Në ishullin Kish mund të vështrohet lindja e diellit dhe deti në lidhjen e ujit me qiellin dhe njeriu të shlodhet në valët e kaltra të gjirit persik. Në këtë ishull të bukur janë krijuar shumë kushte për lloje të ndryshme të argëtimeve të shëndetshme për të kënaqur çdo njeri me shije të ndryshme. Noti në ujrat e pastra dhe transparente dhe në plazhet e paisura speciale, të ndara për femra dhe meshkuj, skijimi mbi ujë, zhytja dhe shëtitja me varka të ndryshme, peshkimi dhe parashutizmi me tërheqje me anije me ujë, çiklizmi, qitja, vrapi dhe zhytja në det për të parë gjallësat e ndryshme ujore dhe shumë argëtime të tjera janë qasje të vizitorëve. Edhe pse në stinën e dimrit dhe pranverës klima e mirë e ishullit Kish përbën atraksionin e parë për turistët, por për krah kësaj, edhe vizita në qendrën hulumtuese dhe mbjellja e perlave në Kish gjithashtu përbën atraksionet të tjera të këtij ishulli. Vizita në parkun natyror të ishullit Kish në akuariumin e madh ku jetojnë lloje të ndryshme të gjallësave ujore e bën edhe më të bukur vizitën në këtë ishull. Fluturimi me helikopter në qiellin e ishullit Kish, në ujrat e ngrohta të gjirit persik dhe pamjet shumë të bukura nga lartësia, padyshim se janë prej argëtimeve më të pëlqyeshme gjatë vizitës në këtë ishull. Gjithashtu të interesuarit kanë mundësi me helikopter të shkojnë në ishullin Hendorabi, që ndodhet 24 km larg ishullit Kish dhe atje të shfrytëzojnë kushtet për qëndrim dhe për të bërë plazh. Në ishullin Kish, turistët në përputhje me kushtet financiare që kanë, mund të zgjedhin vendin për të qëndruar dhe kanë liri të veprimit. hotelet dhe banesat e vilat e ndryshme ofrojnë kushte të volitshme për pushime dhe qëndrim prambrigjeve të gjirit persik. Tregjet dhe qendra tregtare në zonën e lirë tregtare përbëjnë atraksionet e tjera për të interesuarit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.